səhifəsində. Türkiyədə qalmaqallı həbslər. İndi də həbslərə order verənlərin özü hədəfdə. Seçkiləri müşahidə eləmiş Anar Məmmətliyə qarşı yeni ittiham, seçkini saxtalaşdırmaq. Ərzaq bahalanmaları davam eləyir. Və günün sualı, ərzaq bağlaşması ailə büdcənizə nə dərəcədə təsir eləyir? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol, Rövşən. Dekabrın 18-də həbsdə olan jurnalist Pərviz Həşimlinin ailə üzvləri onun müdafiəsi məqsədilə mətbuat konfransı keçirib. Atası Kamran Həşimli bildirir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları son dövrlərdə Pərviz Həşimlini ələ almaq, əməkdaşlığa cəlb eləmək üçün onu təqib edib, təzyiq göstərilmişlər.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi dekabrın 18-də
son dövrlər buna kənardan MTN tərəfində müəyyən təzyiqlər olmuş, əməkdaşlığa cəlb olunması təkliflə təqiblərə məruz qalmış. Lakin bu adam bu əməkdaşlığa etiraz etmişdir. Çünki nahaqdan kiminsə bunların təhriki ilə üzərinə böhtan atmaq, kiməsə tələ qurmaq amalından uzaq olmuşdur.
Pərviz Həşimlinin atasıydı. Bu Pərviz Həşimli bizim Yol qəzetinin müxbiri, Moderator Az saytının direktoru və Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvüdür. O sentyabrın 17-sində həbs edilib, qaçaq malçılıq və qanunsuz silah saxlamaqda ittiham olunur. Jurnalist ittihamları rədd edir, həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu elan edib. Azərbaycan Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin hesabatında, yeni hesabatında dünyada jurnalistlərin ən çox həbsdə olduğu ölkələr arasında 7-cidir. Ətraflı Maarif Çingizoğlunun məlumatında.
Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi dekabrın 18-də jurnalistlərin ən çox həbs olunduğu ölkələrin siyahısını açıqlayıb. Komitənin məlumatına görə siyahıya Türkiyə liderlik edir. Hazırda bu ölkədə 40 jurnalistin həbs olduğu bildirilir. Siyahıda 2-ci və 3-cü yerləri İranla Çin bölüşdürür. İranda 35, Çində isə 32 jurnalistin həbs olduğu qeyd edilir. Hesabata görə 2013-cü ildə dünyada peşə fəaliyyəti ilə bağlı 211 jurnalist həbsdə olub. Onlardan 107-si Türkiyə, İran və Çinin payına düşür. Siyahıda Azərbaycan da ilk onluqdadır. Media hüququ üstünün məlumatına görə hazırda Azərbaycanda 9 jurnalist, 3 blokçu həbsdədir.
Maarif Çingizoğlu xəbərləri davam etdiririk. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində isə bugün 8 gənc fəalın məhkəməsi davam edib. Onlardan 7-si Nida Vətəndaş Hərəkatı, biri isə Azad Gənclik Təşkilatının üzvüdür. Nidaçı Şahin Novruzlu prosesdə ifadə verməkdən imtina edib, əvvəlki ifadələrini isə təzyiq altında alındığını, döyüldüyünü və dişlərinin sındırıldığını deyib. Gənc fəallar qanunsuz silah, partlayıcı və narkotik maddələr saxlamaq, hüquqanlıq və kütləvi ixtişaşların təşkilində ittiham olunurlar. Onlar ittihamları rədd edir, həbslərinin fəaliyyətləri ilə bağlı olduğunu deyir. Məhkəmə dekabrın 19-unda davam etdiriləcək. Qeyd edək ki, həmçinin Amnesty International təşkilatı bu gəncləri vicdan məhbusu elan edib. Milli Məclisə uşaq evində yaşayan uşaqların, kimsəsiz uşaqların sonrakı taliyi ilə bağlı məsələ qaldırılacaq. Bunu APA-ya Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanov deyib. Onun sözlərinə görə bina tikən sahibkarların üzərinə müəyyən məsuliyyət qoyulacaq. Yəni dövlətin də dəstəyi ilə hər tikilən binada bir və ya iki mənzilin kimsəsiz uşaqlara verilməsi təklif olunacaq. Millət vəkili bildirib ki, məqsəd bu cür uşaqların 18 yaşından sonra evsiz küçə sakinlərinə çevrilməsinə yol verməməkdir. Ukraynanın baş naziri Mikola Azarov Rusiyanın ayırdığı 15 milyard dollarlıq yardım və qazın qiymətinin 30% ucuzlaşdırılmasını tarixi hadisə adlandırıb və bunun ölkədə iqtisadi sabitliyə səbəb olacağını, xidmət edəcəyini deyib. Dövlət başçısı 2014-cü il yanvarın 1-dən müqavilə müddəti bitənədək qazın ədalətli qiyməti ilə bağlı razılıq əldə edib. Bu, Ukrayna sənayesi, energetika və yaşayış sektorunun iqtisadi artımı bərpa eləməsi və vəsaitləri modernləşməyə yönəltməsinə imkanlar
açır.
Azarov bildirib ki, bu olmasaydı Ukrayna iflas və sosial böhranla üzləşərdi. Qeyd edək ki, belə bir razılaşma Ukrayna prezidenti Yanukovicin çərşənbə axşamı Moskvaya səfəri zamanı əldə olunub. Qeyd edək ki, Ukrayna hakimiyyətinin bu günlərdə Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalamaqdan imtina eləməsi ölkədə kütləvi etirazlara səbəb olub. Müxalifət hökumətin istifasını vaxtından əvvəl parlament və prezident seçkiləri kesilməsini tələb edir. Hazırda Kiyevin, paytaxt Kiyevin mərkəzində etiraz aksiyaları davam etdirilir. Dekabrın 18-i Beynəlxalq Miqrantlar Günüdür. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bu münasibətlə çıxışında hazırda dünyada 232 milyondan çox miqrant olduğunu və onların öz ölkələrindəki çətin şəraitdən qaçarkən hüquqlarının pozulması, yoxsulluq və ayrı-seçkilik kimi daha böyük problemlərlə üzləşdiyini deyib. O, BMT-yə üzv olan dövlətləri bu məsələ ilə bağlı bütün sənədləri təsdiqləmək və həyata keçirməyə çağırıb. Qeyd edək ki, BMT-nin baş assambleyası 2000-ci il dekabrın 4-də dekabrın 18-ini Beynəlxalq Miqrantlar günü elan edib. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Bahalanma, ərzağın bahalanması da sizin ailə büdcənizə necə təsir eləyir? Fikirlərinizi 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Proqramımızı isə Türkiyədəki qalmaqallı həbslərdən başlayırıq. İndi də həbslərə order verənlərin özü hədəfdədir. Dünən Türkiyəni şoka salan 3 nazir oğlunun və tanınmış biznesmenlərin tutulduğu əməliyyatın bir ucu da Azərbaycanla bağlandı. Azərbaycan gömrükçüsünü də həbs elədilər. Amma tutulanlar rüşvət, pul yuma və sair əməliyyatlarda ittiham olunurlar və əsas onların da böyük hissəsi təbii ki Türkiyə vətəndaşlarıdır. Amma bunun izahı nədir? Həm əməliyyat davam edir, həm də əməliyyata başda deyənlər işdən uzaqlaşdırılır. Səbəbin siyasi olduğunu deyənlər də var və bir üzü də gedib Amerikada yaşayan Türkiyəliyə dayanır ətraflı Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Türkiyədə 5 polis rəisi işdən çıxarılıb. Bundan bir gün qabaq isə korrupsiya, rüşvət, fırıldaqçılıq ittihamı ilə 49 adam tutulub. Tutulanlar arasında 3 nazirin oğulları da var. Türkiyəni şoka salan bu polis reydlərinə indi işdən çıxarılan polis rəisləri əmr veribmiş. İstanbulda və Ankarada tutulanlar arasında Daxili İşlər Naziri Muammar Gülərin, İqtisadiyyat Naziri Zəfər Çağlayanın, Ekologiya Naziri Erdoğan Bayraktarın oğulları var. Türkiyənin Dövlət Bankı, Halk Bankının baş icra rəhbəri Süleyman Aslan, tikintiləri ilə tanınan məşhur iş adamı Əli Ağaoğlu da tutulanlar arasındadır. Həbs olunanlar bəzi tikinti layihələrinə görə rüşvət verməkdə və almaqda, pul yumaqda və qızıl qaçaqmalçılığında ittiham olunurlar. Hürriyyət qəzeti yazır ki, bu əməliyyat bir ildir ki, başlanıb, indi tutulanlar bir ildir ki, nəzarət altında olublar. Radikal qəzeti yazır ki, Daxili İşlər Nazirinin oğlu Barış Gülərin evindəki seyflərdən küllü miqdar da dollar, avro, türk lirəsi çıxıb. Nazir oğlunun evində həmçinin pulsayan aparat aşkarlanıb. Pulların hamısı müsadir olunub. Həbslər niyə keçirilib və keçirilibsə buna əmr verən polis, prokuror niyə işdən çıxarılır? Tanınmış şəxslərin həbsinə sanksiya vermiş İstanbul Baş Prokurorunun birinci mavini Zəkəriyyə Öz cinayət işinin istintaqından kənarlaşdırılıb. İstanbul polisində xeyli vəzifəli şəxs işdən azad olunub. Onların hamısının Fətullah Gülən hərəkatına rəğbəti olduğu bildirilir. Frans Press agentliyinin məlumatına görə həbsləri və bunun ardınca polis və prokurorların işdən çıxarılmasını məhz İslamçı başnazir Erdoğanla hazırda sürgündə olan ilahiyyatçı lider Fətullah Gülən arasındakı mübarizə ilə izah edirlər. İzahlara görə gələn il seçkidir və İslamçıların öz arasında dava qızışır. Dava isə keçən ay başlanıb, o vaxt Erdoğan hökuməti Gülənin hizmət hərəkatının ölkə boyu açdığı özəl məktəbləri bağlamaq planı planını açıqladı. Bir ay sonra Gülen tərəfdarları indi əks hücuma keçir və hücum üçün hökumətin ən zəif yeri olan korrupsiyanı və tikinti layihələrini seçir. Başnazir Erdoğan və onun İslamçı AK Partiyası Türkiyənin bəlası olan korrupsiyanın kökünü kəsməyi vəd edir. Korrupsiya isə ən çox tikintidə kök salıb. Türkiyə mediası yazır ki, indi Gülen tərəfdarları korrupsiya ilə mübarizə apardığını deyən hökuməti məhz korrupsiya tərəfdən vururlar. Polis reydlərindən sonra Erdoğan çıxış eləyib və deyib ki, o hədələrə və ya çirkli alyanslara boyun əyməyəcək. Frans Pres yazır ki, başnazir bunları deyəndə Gülen hərəkatını mı nəzərdə tuturdu, bunu demək çətindir. Ancaq Konya'da çıxış eləyən Erdoğan deyib, Türkiyə bana respublikası və ya üçüncü dərəcəli tayfa dövləti deyil. Mənim ölkəmin içində və ya çölündə heç kim özünü mənim ölkəmdən yuxarı qoya bilməz. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında sürgündə yaşayan 72 yaşlı Gülen Türkiyədə dünyəvi dövlət əleyhinə təbliğatlı itham olunaraq 1999-cu ildə Türkiyədən gedib. Ancaq onun Türkiyənin dövlət aparatına və məmurlarına güclü nüfuzu var. O cümlədən ədliyyə sisteminə və polisə. Ümumi fikrə görə prokurorlar və polislər arasında Gülənin xeyli tərəfdarı var. Gülənin hizmət hərəkatı özünü İslam ideyalarına əsaslanan qlobal sosial və mədəni hərəkat adlandırır. Hizmətin Türkiyədə 4000 dünya boyu 500 məktəbi var. Müxalifətin Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının lideri Dövlət Baxçeli həbslər və polis rəislərinin işdən çıxarılması haqda deyib. Oğrular hökumətin ətrafında cəmləşib. AK Partiya qaranlıq və çirkli işlərin ortasındadır.
Elxan Nəsibli. Bununla bağlı ən son məlumatları siz azadlıqradiosu.az saytından əldə edə bilərsiniz. Saytımızda bununla bağlı videolar da yerləşdirilməkdədir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. Bakıda isə seçkini müşahidə eləyən müstəqil müşahidəçini seçki saxtakarlığında ittiham eləyirlər. Söhbət seçkiləri monitoring mərkəzinin rəhbəri, bu qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Anar Məmmətlidən gedir. Ona qarşı bugün daha iki ittiham irəli sürülüb, vergidən yayınma və seçki nəticələrini saxtalaşdırma. Anar Məmmətlinin təşkilatı sonuncu prezident seçkilərini sərt tənqid eləyən hesabat yaymışdı. Bu hesabat ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu hesabatı ilə səsləşirdi. Hər iki hesabatda seçkilərdə ciddi qanun pozuntuları baş verdiyi deyilirdi. Seçkini müşahidə edən adam seçkini necə saxtalaşdıra bilər? Bu suala öz reportajında Arifə Kazımova cavab axtarıb.
Anar Məmmədli vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək seçki və referendum nəticələrini saxtalaşdırmaqda ittiham olunur. Prezident seçkisində müstəqil müşahidəçilik həyata keçirmiş, seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədrinə bu ittiham dekabrın 17-sində irəli sürülüb. Daha bir ittiham xeyli miqdarda vergini və ya məcburi dövlət sosial sığorta haqqını ödəməkdən yayınmaqdır. Bir gün əvvəl isə Məmmədli qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olaraq küllü miqdarda gəlir qazanmaqda ittiham edilib. Dekabrın 18-də Baş Prokurorluğu həmin quruma və könüllülərin Beynəlxalq Əməkdaşlığı İctimai Birliyinə qarşı cinayət işi açıldığını bildirib. Məlumata görə Anar Məmmədli qurumun icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı ilə birlikdə Birləşmiş Ştatların Milli Demokratiya İnstitutu tərəfindən ayrılmış 276.010 ABŞ dollarlıq qrant müqaviləsini dövlət qeydiyyatına alınmış könüllülərin Beynəlxalq Əməkdaşlığı İctimai Birliyinin adına rəsmiləşdirib. Bu barədə qurumun rəhbəri Elnur Məmmədovla razılıq əldə olunub. Prokurorluq qurumun 19.535 manat məbləğində əlavə dəyər vergisini dövlət büdcəsinə ödəmədiyini qeyd edirdi. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı bu ittihamları qondarma və absurd sayır. O, bütün sənədlərin araşdırılmaq üçün təqdim olunduğunu deyir.
Əgər doğrudan da niyyətləri sırf maliyyə məsələsi, həmin cərməni belə deyək, ödənməsi şərti ilə məsələni bağlamaq olar. Təbii ki, biz onun şahidi olmadıq. Hər hansı seçki pozuntularına hesabat yaymaq seçki nəticələrinə təsir eləyəsəydi, çox bir dəhşət Azərbaycanda. Biz hər hansı islahatlara seçki qanunvericinin dəyişməsinə nail ola bilərdik. Seçkidən sonra dialoqun aparılmasını görərdik, amma təəssüf olsun ki, bunu da görmədik.
Bəşir Süleymanlı qurumun fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması məqsədi ilə həmin ağır cəza nəzərdə tutan maddənin seçildiyini düşünür. Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Komitəsinin üzvü Zahid Oruç deyir ki, ATƏT-in prezident seçkisinə dair ilkin rəyini bu mərkəzin bazasına əsasən verməsi onun üçün xeyli düşündürücü olub. Deputat dekabrın 17-sində parlamentdə hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri, QHT-lər haqqında qanunlara qəbul edilən dəyişiklikləri yada salır. Onun sözlərinə görə 3-cü sektorun inkişafı hakimiyyətin marağındadır.
Ancaq seçki məsələlərində baxışlar xeyli müxtəlifdir və xüsusilə də xarici himayə altında çalışan təşkilatların, yəni qeyri-şəffaf işləri düşündürücüdür. Ona görə də mən elə hesab eləmirəm ki, 1200 məntəqədəki müşahidəni, az qala ölkədəki seçkinin real mənzərəsi kimi verənlərin hər hansı bir siyasi qisas hədəfinə çevrilməyindən bir söhbət açırıq.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov Anar Məmmədliyə irəli sürülmüş hər üç ittihamla onun hərəkətləri arasında uyğunluq görmədiyini, cinayət tərkibi yaranmadığını deyir. Seçki mütəxəssisi seçki ittihamını absurd adlandırır.
Bu da əslində o saxtalaşdırma imkanı olan adamlardan, vəzifəli şəxslərdən gedir. Bu halda bu vəzifəli şəxslər, yəni seçki qanunvericiliyi üzrə də, seçki praktikası üzrə də bu imkanlara malik olan vəzifəli şəxslər seçki komissiyalarının üzvləridir, seçki komissiyasının sədrləridir, dövlət orqanlarının vəzifəli şəxsləridir, yerli icra hakimiyyətlərinin təmsilçiləridir.
Hafiz Həsənov cinayət hüququnda analogiyaya yol verilmədiyini və Anar Məmmədlinin həbsinin cinayət hüququna analogiya gətirdiyini deyir. Bunu pis tendensiya adlandırır. Yəni, konkret əməl yoxdursa, ittihamlar necə ola bilər? Həsənov deyir ki, bu cür susturulmaqdansa, digər təşkilatlar üçün anonslar verməkdənsə, dialoq, debat yolunu tutmaq vacibdir. O, məqsədin QHT-ləri seçki, insan hüquqları məsələləri ilə məşğul olmaqdan çəkindirmək olduğunu söyləyir.
Arifə Kazımovanın söhbəti. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstarın və başqa beynəlxalq təşkilatların Anar Məmmədlinin həbsinə reaksiyasını isə Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Elandan sonra yenidən studiyaya qayıdacaq.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs püylü.
Məsələn mənim tecrübə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
etmirsən.
Yox, xəfiyyədə xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyləsən 13%-də, yəni biz o 20%-də
bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə sizə həftənin 4-cü günləri axşam saat 7-də qulaq asa bilərsiniz canlı olaraq, həm də Azadlıq Radiosu.az saytında verilişin video görüntülərində izləmək mümkündür canlı olaraq. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Ərzaq bahalanmaları davam eləyir. Benzinin bahalaşmasından sonra ərzağın qiymətləri artmaqdadır. Kartof, yumurtanın kəskin bahalandığı deyilir. Azərbaycanda onsuz da monopoliyaya görə ölkəyə gətirilən ərzağın qonşu ölkələrdən baha satıldığı deyilir. İndi bu yeni bahalanma dalğası Məmməd kişinin büdcəsinə necə təsir eləyəcək? Əgər nəzərə alsaq ki, hökumətin rəsmi rəqəmlərinə görə Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı təxminən 400 manatdır. Ətraflı Kəbiran Dilavərinin söhbətində.
Kartofun qiyməti artıb, 1 manat.
Bahadır, 1 manata kartofu olur.
Bazarda kartofun qiymətindən əsəbləşən alıcını yer-yerdən satıcılar cavabsız qoymurdu.
Bahalığın ancaq benzinlə əlaqədərdir. Maşınlar deyir ki, o da qiymətlidir. Benzin bahadır, biz gedə bilmərik. Mal ona görə bahalaşıb.
Ona səs verən ikinci satıcı da eyni səbəbi göstərir.
Benzin qalxır, cəmaat dalandırılmaq.
Bugünlər Bakı bazarlarında ən ucuz kartof 1 manatdır. Əsasən 1 manat 20 qəpik, hətta 1 manat 40 qəpik, 1 manat 50 qəpiyə də var. Mütəxəssislər də deyir ki, kartof indi ən bahalı məhsullar sırasındadır. Dekabrın içində benzinin bahalaşması qiymət artımının əsas səbəbidir. Ekspertlər deyir ki, yükdaşma xərcləri artıb, buna görə ölkəyə kartof gətirilməsi insarçılara hələ ki sərf eləmir. Kənd təsərrüfatı üzrə mütəxəssis Vahid Məhərrəmov deyir ki, hazırda Azərbaycan kartofu olan tələbatını ödəyə bilmir. Adam başına 124 kilo normal olduğu halda 968 min ton ödənilir. Tələb isə 1 milyon 178 min tondur. Əvvəllər İran, Rusiya və Türkiyədən hətta Ərəb ölkələrindən kartof idxal olunurdu. Belə olanda bazarda kartof çatışmazlığı nəzərə çarpmırdı. Vahid Məhərrəmov deyir ki, ancaq son zamanlar Rusiyadan Azərbaycana kartof gətirilməsi problemi çevrilib. İran da kartof ixracına məhdudiyyət qoyub. Bu da bazarda özünü göstərir. Ən əsas səbəblərdən biri də yanacağın qiymətinin bahalaşmasıdır.
Bu qiymət artımı baş verəcəkdi. Ancaq benzinin, dizel yanacağının qiymətinin qalması kartofun və digər kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətini çox sıçrayışla qaldırdı. Məhz kartofla bağlı qiymətin artımında biz bunu müşahidə edirik. İlk növbədə Azərbaycan özünün tələbatını ödəyə bilmir. İdxal kartofu problemə çevrilib. Üçüncüsü mövsüm deyil. Digər bir səbəb kimi bayram ərəfəsində göstərmək olar. Kifayət qədər yüksəkdir bugün qiymət. Hansı ölkədə desələr kartofun qiyməti 1 manatı 20 qəpik, 1 manatı 50 qəpik. Onlar gülərlər. Onlar bunu ciddi qəbul etməzlər.
Vahid Məhərrəmov deyir ki, bir başqa səbəb də insarçılıqdır. Deyir ki, keçən il Gədəbəydə Tovuzun dağ kəndlərində kartofu 5 qəpiyə belə alan yox idi. İnsarçılar isə çox ucuz kartof gətirmişdi. Növbəti ildə kəndlilər zərərdən uzaqlaşmaq üçün məhsulun istehsalından yayınıb kartof əkməyib. Kartof əkməyənlərdən biri də Səmədağa Həmidovdur. Masalda uzun illər kartofçuluqla məşğul olub. Deyir ki, keçən il bir çox fermer kimi əkdiyi kartofu sata bilmədiyi üçün bu il əkməkdən vaz keçib. Çünki fermerlərin yetişdirdiyi məhsulu saxlamaq üçün soyucular da yoxdur.
Ancaq yanacaqla bağlıdır, yanacaqla. Yay vaxtı 20 qəpiyə olan kartofumuzu biz avr, noyabr, yanvar aylarına qədər saxlaya bilmirik. Çünki bizim yerimiz yoxdur. Əkirəm yeməyə kartofu Azərbaycan hökuməti qarant vermir ki, ay Həmidov Səmədəvə Əloğlu, 5 ton əkmişdün, qaldı yerdə çürüdü, heç ona məndən soruşmadı. Mənəvi dəyər də vermədi ki, başın sağ olsun, neynək? Bir payizə hər 20 nəfərə bir nəfər əkmiş. 30 nəfərə bir nəfər əkmişdi, o da az miqrarda. Onun da məhsulu olar 1 ton.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində də kartofun qiymətinin bahalaşmasından xəbərdardırlar. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyev deyib ki, hazırda fermerlərlə danışıqlar aparılır, bir neçə günə kartofun qiyməti düşəcək. Fermer Səmədağa Həmidov deyir ki, əldə məhsul olmayandan sonra fermerlə hansı danışıqlar aparıla bilər? Ekspertlər onu da deyirlər ki, xaricdən kartof gətirilsə, qiymətlər aşağı düşə bilər.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Dinləyicimiz yazır, imzasını göstərməyib. Toyuq saxlayandan kartof əkinə qədər, sürücüdən deputata qədər, benzinə xərclənən əlavə pulu kompensasiya eləməkdən ötürü qiymətləri qaldıracaqlarını deyirlər. Bəs büdcəyə 2 milyard manat az transfer olan pulu kim ödəyəcək? Riyaziyyat çox qəlizmiş. Bunu dinləyicim, imzasını göstərməyən dinləyici yazır. Nofil isə yazır ki, qərbə haldır. Bahalıqdan söz düşən kimi, cumurlar kənd təsərrüfatı məhsullarının üstünə, hansı ki, bu sahənin adamları acından batır. Bəs qalan ərzaq məhsulları onlar doğrudan mı ucuzlaşıb? Bunda Nofil yazır. Nadir, Qubanın Xaltan kəndindən yazıb, əksəriyyəti təşkil edən yoxsul azərbaycanlıların onsuz da kiçik olan büdcəsinə bu bağlaşmanın necə təsir eləyəcəyinin əlavə şərhə ehtiyacı yoxdur. Son günlər hər dəfə növbəti ərzaq malının bağlaşmasını eşitdikdə əl atırıq əsəb sakitləşdirici dərmanlara. Ancaq yəqin tezliklə bundan da ərimiz çıxacaq. Çox güman ki, dərmanlar da bağlaşacaq. Bunu da Nadir yazır. Başqa bir mesaj gəlib, düzdür, son reportajla bağlı deyil, ondan əvvəlki Türkiyədəki hadisələrlə bağlı reportajın münasibətini bildirir. Dinləyicimiz yazır ki, bütün dünya və Türkiyə siyasətçilərində bilirik ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğan çox ağıllı və güclü siyasətçidir. O bilir nə edir. Fətullah Gülən əsrlər keçsə də ona çata bilməz, düz eləyir. Bunu da yenə imzasını göstərməyən dinləyici yazıb Türkiyədə son hadisələrə reaksiya olaraq. Başqa mesajlar da gəlir. Proqram boyunca imkan düşdükcə oxuyacağıq. Dinləyicimiz yazır. 10 tonluq maşın kartofu daşıyırsa, 1 tonluq maşına nisbətən maya dəyərində benzin az olmalıdır. 050-744-1017 nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Azərbaycanda miqrantlar dedikdə ilk növbədə azərbaycanlı miqrantların Rusiyaya, Ukraynaya və başqa ölkələrə çörək pulu qazanmaq üçün getməsi adamın gözü qarşısına gəlir, amma Azərbaycanın özündə də son illərdə miqrantların sayı artmaqdadır. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı, Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti və Ombudsman Aparatı bir yerdə bugün Bakıda tədbir keçiriblər, Beynəlxalq Miqrant Gününə həsr edilmiş bir tədbirdir və müxbirlərimiz həmin tədbirə baş çəkiblər. Məlum olub ki, Azərbaycanda miqrantların sayı artmaqla yanaşı, həm də onların coğrafiyası genişlənir. Azərbaycana ən müxtəlif ölkələrdən, xüsusən də Asiya ölkələrindən gələnlər artmaqdadır. Da ətraflı Saadət Akif qız danışacaq.
Dünyada hər 6 nəfərdən biri miqrantdır, Azərbaycanda isə hər 9 nəfərdən biri. Bu rəqəmlər dekabrın 18-də Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının keçirdiyi tədbirdə səslənib. Rəsmi statistikaya görə dünyada 760 milyon daxili, 238 milyon xarici miqrant var. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbər əvəzi Serhan Aktorpağın sözlərinə görə, dünyada bu rəqəm artdığı kimi Azərbaycanda da xarici vətəndaşların ölkəyə gəlişində artım var. Serhan Aktorpaq hesab edir ki, miqrasiya problem kimi yanaşılmamalıdır, əksinə tənzimləməsinə ehtiyac olan bir proses kimi baxmaq lazımdır. O əlavə edir ki, qanuni miqrasiyada artım olduğu kimi qeyri-qanuni miqrasiyada genişlənir. Bugün insan qaçaqmalçılığı 35 milyard dollar gəlir gətirir. Deyən Aktorpağın sözlərinə görə, qeyri-qanuni miqrasiyadan dünyada hər gün orta hesabla 6 adam ölür.
Qeyri-qanuni miqrantların da, qeyri-qanuni miqrasiyanın da olması elbəttə ki, qaçınılmaz. Hər 6 nəfər, hər 4 saatdə 1 nəfər həyatını kaybetmiş miqrasiya edərkən.
Dekabrın 18-i miqrantlar gününə həsr edilmiş bu tədbirdə Ombudsman Elmira Süleymanova deyir ki, Azərbaycanda miqrasiya məcəlləsinin qəbulu böyük hadisədir. Onun sözlərinə görə ancaq konkret hallarla bağlı miqrasiya məcəlləsində boşluqlar var. Elmira Süleymanovanın fikrincə, bu sırada Gürcüstandan Azərbaycana keçən azərbaycanlılar, azərbaycanlıların miqrasiyası və başqa məqamları qeyd eləmək olar. Ombudsman son vaxtlar Rusiyada işləyən azərbaycanlıların ciddi problemlə üzləşməsində görə qonşu ölkəyə getdiklərini söylədi. Onun sözlərinə görə deportasiya edilməsi gözlənən 16 azərbaycanlının son anda sadəcə ölkədən çıxarılmasına nail olublar. Çünki deportasiya olunsaydılar Rusiyaya 5 il ərzində gedə bilməyəcəkdilər. Onların isə orada işləri, ailələri var, Elmira Süleymanova deyir. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəis müavini Pərviz Musayev isə bildirir ki, Rusiyada azərbaycanlıların hüquqlarının qorunması istiqamətində addımlar atılır. Rusiya ilə bu sahədə iki tərəfli sazişin hazırlanması istiqamətində işlər görülür, layihə hazırlanır. Pərviz Musayev inanır ki, qısa müddətdə bu sənəd imzalanacaq, Azərbaycanlıların üzləşdiyi problemlər aradan qalxacaq. Pərviz Musayev miqrasiya məcəlləsinin bu il avqustun 1-dən qüvvəyə mindiyini xatırladıb. O deyir ki, miqrasiya məcəlləsi hazırlanarkən QHT-lərin Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının tövsiyələrini nəzərə alınıb. Pərviz Musayevin sözlərinə görə miqrantlardan Azərbaycanda qeydiyyata düşərkən rüsum alınmır və Azərbaycan vətəndaşı ilə nikaha daxil olanlar iş üçün rəsmi cəzə almırlar. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin saxlama mərkəzində yaşamaq yeri olmayan əcnəbilər, qaçqın statusu almaq istəyənlər və digər miqrantlar yerləşdirilir. Bunu Pərviz Musayev deyir. O, misal kimi sevgilisi ilə Əfqanistandan Azərbaycana qaçan Həmid Sabir adlı şəxsə nikah mərasimi keçirdiyindən danışır. Mərasimdə öz hekayəsini anladan Həmid Sabiri vətənində sevgilisinə onun valideynlərinin narazılığı üzündən qovuşa bilmədiyini söylədi. Bakıda isə özünə sığınacaq tapmış, ailə qurmuşdu. Hətta bu yaxınlarda ata olacaqdı.
Mən həyatımda ilk dəfə özümü normal bir insan kimi hiss etdim. Elə bilirəm ki, insan harda yaşamasından asılı olmayaraq faydalı olmalıdır. Mən də Azərbaycan üçün faydalı insan olacağıma inanıram.
Azadlıq Radiosunun Azərbaycan miqrasiya etmək üçün hansı ölkələrə cazibəli görünür sualına Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbər əvəzi Serhan Aktorpağ belə cavab verib.
Azərbaycana ən çox gələn əcnəbi vətəndaşlar gəlir. Birinci Rusiya Federasiyası, ikinci Gürcüstan, üçüncü Türkiyə, 4 İran, 5 Ukrayna. Bu 5 ülkeden gelenlerin sayı bütün gelenlerin 90.9%'ini teşkil eder. Dolayısıyla Azerbaycan Respublikası'na gelenler ekseriyeti komşu ülkelerden. Bu da teəccüblendirici değil esasında, çünkü Azerbaycan'ın bu ülkelerle tarihi, milli, iktisadi, stratejik emektaşlıkları var.
Azerbaycan yani daha çok bura iş için
müraciət edirlər, yoxsa Azərbaycan sığınacaq üçün?
2012-ci ilə dair Dövlət Miqrasiya Xidmətinin verdiyi məlumatdır. Səhv eləmirəmsə 52 nəfər sığınacaq aktaran müraciət etmiş. Çox yüksək deyil təbii bu. Amma Azərbaycan gələnlərin əksəriyyəti əməkçi miqrantlar, bunu deyə bilərik.
Bu reportajı Saadət Akif qızı hazırlamışdı. Sonuncu mövzumuz idi bu, bugünkü kontekst verilişinin birinci buraxılışında. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə təxminən bir saatlığına sağollaşıram və axşam Bakı vaxtından saat 8-də kontekstin ikinci buraxılışında görüşmək ümidi ilə hələlik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti